Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
V ciklu Eko vasi spoznavamo načela, na katerih temeljijo eko vasi po vsem svetu. Z nami je Nara Petrovič, pozdravljeni, dobro jutro tudi tokrat. Predstavili ste nam že ekološki temelj pa socialni vidik, zdaj pa seveda potrebno je od nečesa živeti. Ekonomija, vidik preživetja, samooskrbnost, potem tudi različne inovacije sodijo sem, lokalno podjetništvo. Kako bi opisali ta temelj?
Ekologi kot taki smo dosti krat ekonomsko manj sposobni v današnjem svetu, ki je zelo tekmovalno naravnan. Zato imamo pri ekonomiji ponovadi največ težav. Govorimo o izkušnjah iz tujine, pa tudi nekoliko o naših izkušnjah v Sloveniji. Ker ekologi doskrat večinoma nismo tekmovalno naravnani, ampak želimo stvari deliti, smo dobrosrčni, ne prizadevamo si nekaj samo zase vzeti. In,
to ne gre v skladu s tem kapitalističnim duhom, ne?
Res je. Zato pač iščemo neke načine, kako ekonomski vidik, torej preživetje, oskrbovanje posameznikov, ki so člani skupnosti z vsemi potrebčinami, ki jih pač potrebujejo, ne? Kako to narediti. Ne razmišljamo več tako, kot so 60-ih, 70-ih razmišljali v času komun, ampak razmišljamo bolj v smislu sedanjega časa, družina, močen posameznik ustvari močno skupnost. Močna družina ustvari še močnejšo skupnost, ne? In o tem nekako razmišljamo kot o nekem temelju, ne pa kot o tem, da se vsi zlijemo in je vse naše v takem socialističnem smislu. Ne? Tako da cenimo drug drugega in našo individualno lastnino, ampak vidimo pa, da potrebujemo zelo malo pravzaprav. In te potrebe ni težko zadovoljiti. Ostajajo pa še vseeno v današnjem času potrebe po obstoju v smislu poslovne aktivnosti, ne? Da preživimo. Tako da veliko ekoloških naselij se usmerja v kmetijstvo, vsaj do neke mere, v izobraževalne dejavnosti. Precej denarja se dobiva tudi preko razpisov Evropske unije ali pa državnih razpisov, občinskih razpisov in tako naprej. Potem je inovacije, take in drugačne, odkrivajo. Zdaj od patentov ravno ni nekih velikih primerov, da bi živeli od njih. Je pa zanimiv primer iz Amerike enega naselja, ki je padlo v dolgove, zato ker niso plačevali davkov, ker tam je davčni sistem pač specifičen, ne bom šel v detalje, ampak prišla je neka milijonska tožba. In potem so se znašli tako, da so delali Geigerjeve števce. To je bil pa čas panike pred radioaktivnostjo, par desetletij nazaj, in so Geigerjeve števce kupovali kot zmešani, ne, in oni so zaslužili takrat milijon in še več z neko tako inovativno idejo, ki nima nobene veze z ekovasmi, ampak so se pa rešili dolga. Ne. In to skrat pride do takih inovacij, zanimivih v ekoloških naselij, ki pomagajo preživeti, pa so relativno preproste. No.
Pa je skupnost osredotočena na skupno dejavnost ali je tudi mogoče to, da vsak član skupnosti hodi v službo, prihaja nazaj in potem, ne vem, s tem zaslužkom da nekaj v skupno blagajno?
Posamezniki smo različni, nekaterim veliko bolj paše delovati v skupini za neko zadevo, ki je naša, tako rečem. So pa ljudje, ki imajo karijere že izgrajene, postavljene v službah ali pa kot umetniki ali pa kot podjetniki, kot tržniki, karkoli že in imajo pač svoje delovno mesto, svojo kariero, želijo pa biti del skupine še vedno v tistem času, ki jim ostane. Ne? Tako da za oboje se najde prostor, tisti, ki služijo denar zunaj, potem ponovadi preko nekega mehanizma prispevajo v skupno blagajeno, tudi nekaj, da tako rečem. Tisti, ki so pa del skupnosti, pa tudi prispevajo v skupno blagajeno, ampak preko drugačnih vzvodov. Ne? Tako da prispevek nečemu skupnemu je enak, mislim, v obeh primerih pride do njega in s tem financiramo vse tisto, kar si delimo med sabo, recimo, da imamo telovadnico, da imamo amfiteater, da imamo neko dvorano, da imamo neke vrtičke skupne, s katerih si lahko gremo tudi neke hrane utrgati, da imamo tak in drugačne stvari, stroje, avtomobile se delimo in namesto, da kupim sam avto, kupimo skupaj tri avte.
In je vozni park nekaj ekovasi, ki je na razpolago.
Temu rečejo v angleščini carpooling, vsakdo nekaj prispeva, stane me manj, kot če imam svoj avto, precej manj in imam pa možnost avto uporabljati. Ne. To je posebej priročno za tiste, ki ne uporabljajo avto veliko, ki delajo pač v samem ekološkem naselju in občasno potrebujejo vozilo. Ne.
S čim pa se ukvarjajo recimo ekovasi, če gre za neko skupno dejavnost, kaj je najpogostejša dejavnost?
Zelo velika naselja imajo strašno širok spektr aktivnosti. Imajo od fundacije za sajanje dreves, ki dobiva sredstva preko razpisov, pa do gradnje, ekološke gradnje, vrtičkarstva, pridelave zelenjave, izdelave rastlinskih čistilnih naprav ali pa sistemo za, za čiščenje odplak iz gospodinstev. In tako naprej, v glavnem možnosti je ogromno. Ne. Primeri so, da recimo ena skupina moških obnovi staro naselje, hiš, in se med tem tako dobro naučijo popravljati strehe, da jih začnejo najemati vaščani iz okoliških vasi, da jim gradijo strehe. Tudi taki primeri obstajajo. V manjših naseljih pa ponovadi pride do neke majhne samooskrbe,
torej, kmetijstvo.
Določene mere kmetijstvo, ja, pa doskrat izobraževalne aktivnosti. Ne. Ker majhna naselja so za svoje okolje ponovadi dost pionirska, prinašajo nova znanja, ki so zanimiva mnogim ljudem v okolici ali pa v državi. Pri nas v Sloveniji vidimo veliko interesa za permakulturo, pridelovanje rastlin in sobivanje z nekim prostorom, življenjskim, živim življenjskim prostorom in da od tega tudi nekaj zraste. Tem je izobraževanja od zdravega življenja, torej zdrav življenjski slog, veliko je interesa za naravno gradnjo, torej kako ustvari zdravo bivalno okolje. Uh-huh.
In potem različne delavnice, različni načini
tako
izobraževanja.
Je, pa tudi delavnice o tem, kako vzpostavljati skupnost, kako ohranjati živo, zdravo skupnost ali pa sosesko.
Ta, to socialni vidik.
Socialni vidik. Delavnice o tem so zelo popularne.
Tudi pri nas?
Pri nas tudi, ja. Pri nas tudi. V tujini pa tudi dobivajo, recimo veliko sredstev za to prihaja preko evropskega programa za izobraževanje Gruntik, kjer se lahko prijaviš. Jaz sem bil na dveh delavnicah preko tega in je čudovit vzvod, ne, da greš v tujino, se naučiš nekaj novega in prineseš nazaj dobre znanja, pa res pozitivno naravnanost in optimizem, da se res da nekaj narediti, ker vidiš nekaj takega v tujini.
Kar živi. Sicer pa verjamem, da so vse te ekonomske dejavnosti naravnane zgolj k samo oskrbi. Ne gre za neko kupičenje denarja, recimo, ne, ali pa zaslužka, s katerim bi se potem na novo nekaj investiralo in širilo.
Nekaj tega je v nekaterih naseljih, ker imajo razvojni plan za prihodnost in nekaj denarja tudi dajo na stran za to. Tako da, če ljudje pridejo kot novi člani, vplačajo deleže, ki so dost krat tudi 20-30 tisoč evrov recimo in od tega denarja gre določen del sredstva v tisti fond za obnovo, za gradnjo, za vlaganje v prihodnosti. Ne. Tako da,
ker se širi naselje.
Tako je, ker se širi. Ne. Je, pa s tem se tudi izognejo posojilom bančnim, pa raznim hipotekam in takim zadevam, ne, ki so res nepotrebna stvar. Ta vas v Nemčiji nedavno so jo kupili celo vas za 1,5 milijona evrov, tako da pa brez posojil. So dobili dovolj članov, da uložijo denar. Tako da ta ekonomski vidik je vezan na motivacijo. Če smo mi motivirani, da nekaj vložimo, potem bomo doskrat zbrali precej denarja, že sami lahko, pa še od drugih ljudi se da zbrati precej denarja, če je projekt, ki je družbeno koristen. Ne. In ekološka naselja prinašajo vsebine, ki so zelo družbeno koristne, tako da jaz vsaj za ta prva naselja, ki pri nas nastajajo, se sploh ne bojim za sredstva, ker vem, da ko bomo ljudem povedali, kaj pravzaprav delamo, ne, da bo veliko ljudi z veseljem prispevalo nekaj evrov ali pa nekaj 10 evrov ali pa nekaj 100 evrov, ni važno koliko, nek znesek, ob katerem se bodo sami počutili vesele in zadovoljne, da so podprli eno dobro stvar. Ne.
Le prepoznati jo morajo kot tako.
Tako je, ja.
Hvala za danes.
Prosim.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.